poligrafo atera, paperak maigainan, Iñaki Zabala, arratsaldeon, zerbuz daude?
Arratsaldeon, arrapatu jazu?
Bai, arrapatu zaitu mikrofonoa irekita. Bada, hemen elkartasunaren txokoa zabalduko dugu gure irrintzi plazan, eta gaur modu presenzialean ongeitorri gure estudiora, beti sartzen zara pantailaren bidez, enola eta gaur zorte hau izan dugun, eskapatu zara.
Edo... Bazen garaia, zuek fizikoki ikusteko errekitan.
Pues bai, egia da, denboraldia bukatzen nahi gana, eta zua indikan hemen digan pasagabe. Ba, berritu dugu irratia, terraza eta dena, eta zuko indikan.
Kriston terraza dute. Oentxe bertan atean nahi, eta kriston terraza dute.
Urrengo egin behar dugu terrazati. Bueno, jotzen du euskiak, igual benifiko. Tenen...
Baina, bueno, pixan lainotuta da honien da fresko ziudanean.
Ba, piscina, ba, jarriko guz. Aia, ba, falta zitzaiguna. Piscina bat, irrintzi plaza saioan. Bada, tira, hemen elkartasunaren txokoan, ba, zuk kontu interesgarriak ekartzen dizkiguzu, gobernuzkanpoko erakundeen koordinadoraren izenean, eta astenetan ere hori ibilizara gaiak biltzen guretzat. Eta ongiru itzen bat ezu, honekin abiatuko gara, Nafarroko enpresek sozietaten zergaren euneko zero kakotx zazpi gizarte helburuetara bidera dezakete.
Hoi da. Ba, begira, horrela Nafarroaren entitatearen aldarrikapen bat gauzatzen da, ja bazen garaia. Estatu mailan, ja, bazen, guen dela urte batzuk zeuden, eta guen ja, estatuarekin parekatzen gara. Orduan, bai enpresek, bai autonomoek, bai merkataritzako jendea, bai kooperatibak, bai elkarteek, hau egin dezakete. Orduan, horrekin segertatzen da, ba, aukera hau, laukitxoa hau betetzen balima dute, ba, adibidez, Nafarroan, enpresa guztiek markatuko bazuten, 2 milioi euroko inguru jarriko zitun, ba, kalteberetasun egoeran dauden pertsonei zuzendutako ba, programak egiteko, eta olako lana egiteko, ez? Oran, oso erraxa da, begita, gaina esan ingoizu zezen bakia den, 400 laukitxoa markatu behar dute. Eta horrekin, ba, bueno, izugarrizko lana egin dezakegu, bueno, mundu horretan lan egiten dugun pertsonak eta taldeak.
Hori da. Beraz, guri norbanakoei galdetzen digutena errenta aitorpena egiterakoan, zertarako nahi dituzu bideratu zure bueno, zergen parte hori, ba, enpresa eta sozietateek eta hoiek ere, eta autonomoek ere, egiten aldute, hori bera, ba, sozietaten zergaren inguruan.
Hori da, hori da.
Gauza bera da, baino, haien kategorian, ez da?
Guk aukera daukaguna, guain enpresetan, edo
enkartetan,
eta...
Hori da. Eta denek eginen balute, ba, kantitate derra, ateako zen, 2 milioi, baino, bueno, oindikan den-den-den-denak ez dira, egonen oso konzientziatua, edo informatua, gian ez dakite?
Hori da, gutxien ez informatua egon, eta gero bakoitzak aukeratu berko du.
Hori xe, eta poliki-poliki, ba hori, zabaldu zioan behar dugu ideia hau denak jakinaren gainean egoteko. Hori lehenbiziko kontua. Bigarrena banku etikoen batzarrak administrazio kontseilua berritu du aurtengo balantze ekonomikoaren errekorra izan du eta jaulkipen sariari prima de emisión deitutakoari argi berdea eman dio. Egia esaten baizut ezer gutxita zentratu naiz. Konta iguzu Iñaki.
Begira, azken finean, bakizue banko etikoak hor badaude batzuk, eta orduan banko etikoak ere bere funtzionamendu demokratikoa dute, orduan administrazio kontseilua ba, berritu egiten dira. Eta berriketa horretan ateratzen dira balantze ekonomikoa. Eta balantze ekonomikoa gero eta positiboa izaten da. Zer esan nahi du horrek? Ba, banko etikoak balantze positiboa baldin badu, diru hori bai gobernuzkanpoko erakundei bideratutako dirua ere ba eman egingo zaiela. Orduan, balantze ekonomikoa oso positiboa, prima de emisión argi berdea bada beraien arteko ekonomilarien arteko ba puntu oso garrantzitsua esateko hori ongi funtzionatzen ari dela. Eta orduan guk koordinadoratik zer nahi dugu, zerratik anekarri dugu notizia hau, ba, animatu nahi zaituztegu guztiei ba, banka hauekin lan egitea. Ohitura da, ba, bueno, guk ni banko honekin egiten dut beti da nik lan, ez? Bizitza osoa honekin eta honekinago, bueno, baina banko etikoaren filosofia desberdina da, eta bueno, jakin egin behar dugu gero eta hobekio funtzionatzen nahi diala, gehota, bueno, ba, bada aukera bat, ez? Aukera bat gure dirua, aurrezten dugun dirua, ba, bide hortatik eramateko.
Bai, eta zenbaki hauek eta datu hauek hain zuzen ere, ba, hori berresten dute, ez da, handitzen ari dela, eta beste bankuak bezala funtzionatzen dutela,
orida.
Baina, kontuan hartuta noski, diru etekinak ez doa zela batzuen poltsikoetara, baizik eta gobernuzkan poko erakundeen kutxetara. Hori beraz, kontu notizi ona zalantzari gabe. Elkartasunaren Nafarroako 19. nazioarteko saria.
Ba, hoxe, sariak ere.
Saria.
Ez? Eta Nafarroko gobernuak eta laural kutxak babesten duten sari hauek, eta Elkartasunaren Nafarroko nazioarteko saria deitu dute. Nori zuzendua dago? Pues, garapenerako, nazioarteko lankidetzan eta gizarte sektore eta herrialde behartsuenetan aldeko borrokan egindako lanagatik, ba, nabarmentzen diren pertsonak eta erakundei zuzenduta dago. Zergatik ekartzen dugu hemen ere notizia hau? Ba, ekimen hau zabaltzeko edo bai guk ezagutzen bali madugu pertsonaren bat hori egiten dula izendatu dezakegu.
Aha.
Ordan, bai, esan dizuet, bai pertsonak, bai taldeak, bai eozer gauza, ez? Eta 25.000 euroko saria da. Diploma bat eta Jorge Oteizaren eskultura bat jasoko zituzten saritutakoak. Informazio gehiago nahi balin baduzue, ez? Badago web horri bat, eta da navarrasolidaria.navarra.es. Hor daukazue, eta epea, hautagaitzak aurkezteko epea, ekainaren 15 arte da.
Primeran, ekainaren 15 arte beraz, eba hautagaitzak aurkezteko epea zabalik, eta gero ja, ba, ikusiko da, ez da, aurkeztutako guztien artean.
Guztien artean, zer.
No, norden pertsona edo entitate saritua. Eta gauza gehiago koordinadora bat egiten dugu erregularizazioa ja kanpainarekin.
Ba, bai. Hemen beste notizi bat. Ba, badago kanpaina bat erregularizazioa ja. Ez dakit telebistan da nahiko atera da. Ordan koordinadorako talde guztiak bat egiten dugu kanpaina horrekin, ez da zer da kanpaina hori? Ba, badakigu kriston jende pila erregularizatzeko epea, osea, esperoan daudela. Eta, bueno, ba, legegintzako herri ekimen bat sustatzen ari da, Espainia mailan. Eta ekimen hau aurrera ateratzen balima da, ba, egoera irregularrean bizi diren 1.000.000 pertsona baino gehiago, egingo die mesede. Ozan, baditugu 1.000.000 pertsona baino
estatuan.
Gehiago, estatuan, horren esperoan. Bere regularizazioaren esperoan.
Eta itxunaldi luze xamarra gainea izaten dira hiru urtekoak, ezta?
Hori da, hori da. Orduan nahiko lotxagarria da, eta orduan hashtag uste deitzen dela, hashtag
erregularizazioan ja. Euskeraz traola.
Eta hori da. Erregularizazioa ja, ez? Orduan, bueno, ba, hoxe, nik uste oso interesgarria dela, gutxi kostatzen zaigu horren ba pixkat bultzatzea eta
hoize egoera surrealista horretatik atera daitezen pertsona horiek, ez da?
Ta ber, gaina honekin lotzen bali madugu Ukrainian gertatutakoarekin. Ukrainian segituan eman diote. A ber, ta eskubidea dute, baina guztiok.
Hori da.
Guztiok, ta guztioi
egin behar zaie. Ongi egina dago hori, baina egin beharko zuten guztiekin.
Hori da, hori da. Osea, hemen askotan esaten, osea, pentsatzen da, jo, eske honek esaten nahi da, Ukrainia, ez. Ukrainiako hei, primeran dago egina, baino bestei ere, osea, guztiok dute.
Hala eta guztiz ere, Ukrainatik etorritako jendea ere kexu, ez hasieran asko prometitzen zieten, eta diru laguntzak izan ez ditu, zela eta bar, eta asteak joan, asteak etorri, hemen xuxik ez, eta ja batzuk berriro maletak egin, eta ara abiatu beharri izan dute bueltan, etxera, aurkitzen baldin badute etxerik edo zerbait. Eta egoera ere oso gogorra.
Bai, eta edozein, gertatu izakegu, eh? Edozein momentutan, ez da, beti zatezu, ez, baina, auskalo.
Bai. Tira, kontu gehiago, agenda kontuak ere ekarri dituzu batzuk gainera, lehenbizikoa itzaldi bat online.
Bai, Zoomen bidez izango da. Maiatzaren bihar 6:30-7:30 arte, ba, El Salvadorreko egoerari buruz preso politikoak, egoera politikoa eta ekonomikoa El Salvadorren. Herria hauek bueno, bere garaietan bai notizia izan zian, baina guan ja, ba, hor da ho, ez? Marak eta gauza guztiak. Gaur egun, izugarrizko lege martziala inposatu da, eta oso egoera latzan daude. Orduan hortarako El Salvador bihotzean, ez, GKKE bat da El Salvadorren bihotzen izenean, ba zuzenean ezagutzeko preso politikoen egoera eta El Salvadorren pairatzen ari den errealitate politiko eta ekonomikoa ba aukera izango dugu online hitzaldi honetan, ez? Ta horretarako ba Cesar Villalonga ekonomilaria izango dugu, Francisco Valenciari Diarioko Latinoko zuzendaria ere egongo da, eta Ibania Cruz. Ibania Cruz da preso eta preso politikoen zeniden batzordeko ordezkaria, Salvador Cofapisen. Zonbidez egingo da, eta elbidea da...
Terrorifikoa, esateko irrati bidez. Ongi duitzen bazaizu, jarriko dugu gure webgunean, eta jendeak hori da, hori ikusiko du, hori da.
Gaina ide bat ere idatzi beharko da, orduan zenbakiekin,
zenbakiekin,
baina bueno, itzaldia nahiko berezia eta nahiko polita, zen askotan herri batzuten jaztu egin zentzaigun ze goeratan dauden, da egoera latzan jarraitzen dute askok.
Eta begira, Ukraina eta hango egoera aipatzen ari ginen arestian, eta horren inguruko maingurua ere eginen da, entzutzen ere, egainaren batean hau da, heldu den asteazken honetan.
Hori da. Eta Unibertsitateko Arrosaldiako kampuseko Los Olivos eraikineko gradu aretoan izango da. Eta hor ere, ba, pixkat Jaime Brunet fundazioak antolatzen du, eta pixkat, bueno, islari asko daude eta pisu handikokoak, baina gehien bat ez ditut guztiak aipatuko, oso jende, bueno, honei buruz zeresan handia duten jendia etorriko da, eta gehien bat Ukrainiaren egoera pixkat, aber nola argitzen diguten, zen hau ezin da ulertu.
Hori da, asteazkenean, arratsaldeko 7etatik aurrera, eta hor, unibertsitateko ba, departamentu horretan, Olibondoen departamentu horretan. Eta bukatzeko, balioen gurpila, zer da, hau?
Ba, bai, zetenek antolatutako jardunaldi batzuk dira, eta ingurumena eta ekonomi solidarioari buruz. Orduan, oso bitxiak dira, zeren bata da, urrau, iruroskiko egilor bordan izango da, ez? Urrau lalton izango da. Noiz ostiralontan. Arratzaldeko 7etatik 8etara. Eta da biela eta lurrak, ez? Bada proiekturen aurkezpena. Ordan proiektu horrek elikadura burujabetza eta landa ingurune bizia sustatzen ditu. Ordan agroekologia tetikan, mugitortasun irankurretik eta ekofeminismoetetik abiatuta izango dira. Eta orduan horrek erakutsiko digute nola funtzionatzen duten beraien sistema. Ta oso bitxia da eta oso interesgarria. Hori izango zen bat, ez? Eta jarduera librea eta doakoa, osea, ara saltzen zarete borda horretara eta izango da. Eta larun batean badago txango bat, ez? Eta bizitak idatua noa Anizko jauregiko behitegi ekologikora. Hori dago bastanen. Irtera bateratua izango da Iruñetikan, goizeko 10etan, eta izen ematea, ba, ekainaren 7ak arte da, eta prezioa 5 €. Eta informazio gehiago, ba, eta izen emateko, formazionnafarroa@seten.org.
Hori da. Eta, bueno, zalantza bat gelditu zaitinaki, hemen hasieran aipatu duzun lehenbiziko ba esperientzia trukak eta hau hemen Iruñean eginen da, ezta? Plazara gunean kale nagusian
bai,
hain zuzen
bai,
ere.
Hori bai, baino explica igual gaixo explicatu dut. Explikatzen digute Iruroskiko egilor bordako esperientzia.
Bai.
Hori da, baina bai, arrazoi duzu, kale nagusian da.
Hori da. Beraz, hor, esperientziak ezagutzera manen dituzte, 7etan eta ostiralunetan, baina hemen kale nagusian plazara gunean izanen da. Eta larun batean zuk esan dut. Larun batean ekainaren 11an, hori da, astebete pasatakoan, orduan, bastanera. Anitzera, jauregiko behitegi ekologikoa ezagutzera. Horixe guzia, ba, Iñaki Zabala benetan eskerrik asko, hainbeste informazio solidario ekartzeagatik gure Irrintzi plazara, eta horren gora arte izanen da.
Hala, esan da.
Mil esker.
Bueno, zuri, zuak.
euskalherriairratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.